Godātie kolēģi, turpināsim izskatīt Saeimas šā gada 19. novembra otrās attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtību. Darba kārtībā deputātu Ivara Zariņa, Ivana Ribakova, Vitālija Orlova, Jāņa Krišāna, Edgara Kucina, Jāņa Urbanoviča, Ivana Klemenčeva, Vladimira Nikonova, Borisa Cilēviča, Nikolai Kabānova, pieprasījums ekonomikas ministram Jānim Vitenbergam, par ekonomikas ministra nespēju sniegt atbildes saistībā ar ekonomikas ministrijas rīcības atbilstību elektroenerģijas tirgus likumā noteiktajam, par OIK pārkompensācijas aprēķinos izmantojamām līmeņa atzīmēm. Pieprasījuma komisijas vārdā deputāts Ivars Puga.
Labrīt, kolēģi! Pieprasījuma komisija izskatīja Saeimas deputāti Ivara Zariņa, Ivana Ribakova, Vitālija Orlova, Jāņa Krišāna, Edgara Kucina, Jāņa Urbanoviča, Ivana Klementjeva, Vladimira Nikonova, Borisa Cilēviča un Nikolai Kabānova pieprasījuma ekonomikas ministram Jānim Vitenbergam par ekonomikas ministra nespēju sniegt atbildes saistībā ar ekonomikas ministrijas rīcības atbilstību elektroenerģijas tirgus likumā noteiktajam par OIK pārkompensācijas aprēķinos izmantotajām līmeņa atzīmēm numur 36 pēc 13, dokumentu numurs 2950 un balsojot 4 par un 9 pret, atzīst, ka deputāta pieprasījums ir norēdams.
Uzsākam debatas vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien, kolēģi, labdien visiem, kuri seko līdzi OIK afērai. Šodien mēs turpināsim šķetināt šo OIK afēru kārtējo no tās aspektiem. Iepriekšējos pieprasījumos mēs noskaidrojām un parādījām ar konkrētiem faktiem, kā tiek īstenoti konkrēto OIK afēras aspekti. Konkrēti, kā tiek īstenotas un piesiektas krāpniecības ar pašpatēriņu, un tie ir daudzi, daudzi miljoni, un tās joprojām turpinās un tiek apmaksātas no visu Latvijas iedzīvotāju maciņiem arī tagad, esošajā situācijā pie šīs ekonomikas ministrijas vadības, kuras solīja cīnīties ar OIK afēru. Kā ekonomikas ministrija pretējā likumā noteiktajam jau šīs ekonomikas ministrs ir izveidojis ministru kabineta noteikumus, kuri neparedz atgūt visu izkrāpto atbalstu, bet tikai nelielu daļu no tā, dodot iespēju paturēt pārējo atbalstu krāpniekam. Tādi noteikumi ir izveidoti, kolēģi, un jūs šādu pieprasījumu, šādu lietu kārtību uzskatiet par normālu, par labu esam. Mēs izskatījām arī pieprasījumu par to, kā ekonomikas ministrija piesedz pārbaudēs atklātās krāpniecības. Ekonomikas ministrijas rīcībā jau gadiem ir informācija, kur melns uz baltu ļoti skaidri tiek liecināts par krāpniecībām sevišķi lielos apmēros. Tie ir miljoni, entiem miljoni, kurus mēs turpinām nepamatoti maksāt. Un ekonomikas ministrijas rīcības dēļ tas viss notiekās. Tāpēc, ka ekonomikas ministrija uz šīm krāpniecībām nereaģē. Atgādināšu, ka visus šos pieprasījumus, par ko mēs tagad runājam, par visiem šiem faktiem, koalīcijas deputāti, ieskaitot tos, kuri solīja cīnīties, saviem vēlētājiem solīja cīnīties ar šo OIK afēru, kuri solīja cīnīties par tiesiskumu, turklāt bez kompromisiem, ir noraidījuši. Atzinuši, ka un tādajādi panākuši, lai šie pieprasījumi tālāk Saeimā netiktu skatīti, lai patiesība tiktu noklusēta, lai šī afēra varētu turpināties, kas liek izdarīt pārdomas dziļus secinājumus par to, kādas ir patiesās vērtības tiem, kuri pašlaik ir Saeimā, kuri ir solījuši vai nu cīnīties ar šo OIK afēru vai cīnīties par tiesiskumu, bet tagad izskatās, ka viņiem ir svarīgāk turēties pie varas silas, nevis pildīt savus dotos solījumus. Šodien mēs jums dosim vēl vienu iespēju visai sabiedrībai apliecināt, vai jūs atbildat par saviem solījumiem, vai tomēr svarīgāk jums ir turēties pie varas. Šodien mēs izskatīsim vēl vienu principiālu OIK afēras aspektu. Kas dot iespēju jūtami samazināt OIK slogu visai Latvijas sabiedrībai. Runa būs par pārkompensācijas novēršanu. Tātad, kā radās šis OIK afēras aspekts? Par cik tā laika ekonomikas ministrs Krišānis Kariņš, kurš izveidoja šo schēmu, kurš ielika viņai pamatus likumā, kuru viņš gatavoja, neielika nekādus principus, pēc kādiem principiem ir jāveido šis OIK atbalsts. Tad ekonomikas ministrijai tas deva brīvas rokas izveidot dejapkādus noteikumus, dejapkādus principus, pēc kādiem šie komersanti varēs saņemt šo piemaksu. Rezultātā radās pārmērīgi dāsnās šīs atbalsta schēmas. Kad 2017. Gadā Latvijas valsts centās saskaņot šo atbalsta schēmu ar Eiropas komisiju, jo pretējā gadījumā viņa būtu nelikumīga, Eiropas komisija norādīja šiem pārkompensācijas riskiem, un arī Latvijas valsts viņus atzina. Un tā vienošanās ar Eiropas komisiju Latvijas valstī bija viens no nosacījumiem bija sekojošs, lai šo OIK atzītu par likumīgu un atbilstīgu Eiropas Savienības tiesību normām, jo savādāk tad šāds atbalsts skaitās nelikumīgs. Viens no pienākumiem no Latvijas puses, ko viņi uzņēmās, bija īstenot šo pārkompensācijas novēršanu. Kas notikās tālāk? Tālāk notikās, kā jau tas parasti notikās, kā to ar ekonomikas ministrija darījusi. Viņa, protams, apgāja atkal šos visus principus. Tātad no vienas puses viņa savos ministra kamenta noteikumos paredzēja to, kad viņa šo pārkompensāciju novērsīs, tā kā par to bija vienojušies ar Eiropas komisiju, proti ieviešot līmeņa atzīmes. No otras puses viņa uztaisīja, apgāja šo visu sekojošā, ka kaut kur tālāk ministra kamenta noteikumos uzmanīgi lasot, jūs pēkšņi atrodat punktu, kurā ir pateicis. Nu, bet gadījumā, ja komersants nepiekrīt šiem aprēķiniem, šai pārkompensācijas novēršanas aprēķiniem, tad viņš var iesniegt savējos, balstīt uz savām faktiskajām izmaksām. Ko arī pamatā gandrīz visi komersanti arī darīja. Rezultātā no šīs pārkompensācijas novēršanas nesanāca nekādas jēgas. Šis atbalsta apjoms nokritās mazāk kā par 1%. Tas nozīmē, ka vai nu patiesībā nav bijis nekādas pārkompensācijas, vai arī šis pārkompensācijas aprēķins reāli nestrādā. To, ka viņš nestrādā, to atzina arī 2018. Gadā izveidotā Arvila Ašrādina, tā laika ekonomikas ministra, augsta līmeņa darba grupa, OIK darba grupa, kuras atceraties strādāja vairākus mēnešus, un viens no secinājumiem arī, ko viņa secināja, ka būtu jātais šis pārrēķins. Pārrēķins un jānovērš šī pārkompensācija. Vēl viens aspekts, uz ko pamatoti tikai norādīts, un kas tika ņemts vēlāk vērā, ir tas, ka šajā pārkompensācijas aprēķinā tad viens veids, kā varēja apiet, iekļaujot šos visus faktiskos izņēmumus, ko arī izdevumus, ko arī visi OIK komersanti darīja, ieliekot tur iekšā nesamērīgi lielas valdes locekļu algas, pērkot uz šīm kompānijām automašīnas, veicot nesamērīgi dārgus kapitāla ieguldījumus, proti, kad viena sijā pasūta kādai citai sijā, veikt kādus remontdarbus vai kaut nopirkt kādas it kā nepieciešamas šim biznesam lietas, protams, ar atbilstošajām tāmēm. Kā rezultātā, pēc tam, ja ekonomikas ministrija dot iespēju iekļaut visus šos faktiskos izdevumus, kuriem vienkārši jābūt tikai gramatiski pareizi iereģistrētiem šajos aprēķinos, rezultātā, komersantam rodās iespēja paturēt sev visu šo dāsnu atbalstu. Otra lieta, kas bija svarīga, šajos aprēķinos, neskāpēc ekonomikas ministrijā bija aizmirsies ielikt visu atbalstu apjomu. Proti, rēķinot, jo aprēķina būtība ir sekojoša, kad komersantam tiek nodrošināts zināms peļņas apjoms, peļņas norma. Tie bija noteikti 9%. Tad viņš pelna peļņas norma ir 9%. Šos 9% rēķina, ņemot vērā visus viņa ieņēmumus, ņemot vērā visus viņa izdevumus. Tad ministra kamenta noteikumi paredzēja, kad varēs uztaisīt speciāli uzpūst šos izdevumus, savukārt ieņēmumos tika paņemts nevis viss atbalsts, ko komersants ir saņēmis, bet tikai daļa no šī atbalsta. Un nozīmīga daļa atbalsta aprēķinos vispār nebija paredzēta. Un tāpēc vēl 2018. Gadā, pirms iepriekšējām saimas vēlēšanām, pēc tam, kad ekonomikas ministrijas solīja un neko nedarīja šī jautājumā, un vispār saistībā ar OIK aferu vienkārši imitēja darbību, tad pati Saeimas tautsniecības komisija mums izdevās inicēt likuma grozījumus, kuri paredzēja trīs vienkāršas principiālas lietas, kurām sen vajadzēja būt īstenotām likumā, noteiktām likumā. Tātad pirmkārt, īstenot reālas pārbaudes visām šīm OIK stacijām. Otrkārt, paredzēt, kad atbalsts tiem, kuri krāpjas vai nepild atbalsta nosacījumus, nepienākas, un šis atbalsts ir jāatgūst. Un treškārt, tiem, kuriem pienāk šis atbalsts, kuri kvalificējas visu pilda, viņiem šis atbalsts pienākas samērīgs, nevis pārmērīgs, tā kā to bija noteikti, tā kā to Latvija bija apsolījis Eiropas komisijai. Kā mēs to zinām, pēc vēlēšanām visi tie, kas ar karsti kvēli solīja cīnīties ar šo OIK aferu, rūpēties par to, lai viss būtu tiesiski un godīgi, par saviem solījumiem mēs kāpēc aizmirsās. Un rezultātā šis likumprojekts uzkārās, un pēc tam tieši pateicoties ekonomikas ministrijas centieniem tika principiāli pārstrādāts. Tas tika pieņemts šī gada sākumā. Šī gada sākumā, un tad viena no šīm normām, kas bija, ja mēs runājam tā par šo pārkompensāciju, tieši paredzēja, ka ekonomikas ministrijai līdz šī gada 31. Augustam bija jāizstrādā šie jaunie ministru kabineta noteikumi, jaunā šī aprēķinu kārtība, kura paredzēja ņemt vērā visu atbalstu un paredzēja, lai viņš būtu samērīgs. Šodien, kolēģi, ir kāds datums? Ir jau decembris. Ekonomikas ministrija joprojām nav izstrādājusi šos noteikumus. Ja mēs paskatīsimies šo jaunu aprēķinu kārtību, ja mēs paskatīsimies ministru kabineta noteikumus, kas tika pārizdoti jau šī ekonomikas ministra laikā, tad šajos ekonomikas ministrijas noteikumos mēs vispār neatrodam arī veco pārkompensācijas kārtību. Viņa vispār ir pazudusi no šiem noteikumiem. Kas rezultātā nozīmē ko? Tas rezultātā nozīmē to, ka ja nav šīs jaunās pārkompensācijas kārtības, tad viņi arī nevar sākt pārreķināt un piemērot komersantiem. Tas ir samazināt šo atbalstu. Šī kārtība, ja viņa tiktu atbilstoši izstrādāta, lai tiešām novērš šo pārkompensāciju, tad mēs šeit runājam par miljoniem, par entajiem miljoniem, kur nepamatot tiek maksāti komersantiem, kurus mēs visi tālāk apmaksājam, tikai tāpēc, ka ekonomikas ministrija nav izstrādājis šos ministru kabineta noteikumus. Vēl vairāk, likumā, likuma pārējais noteikums 76. Pants paredzēja, ka 6 mēnešu laikā no šo noteikumu izstrādes ir jāveic viss šis pārreķins. Tas ir, ja mēs ņemam, ka tas bija augusts, tas nozīmē, ka jau principā vismaz pusē no visiem komersantiem šim pārreķinam bija jābūt reāli veiktam. Bet mums nav ne tikai šī pārreķina, mums nav vispār šo noteikumu. Ekonomikas ministrija vispār pat nespēja paskaidrot, kā tas viss izskatīsies. Un kāpēc tas tā ir noticis? Tāpēc, ka tika pieņemts šis likums, un tūlējās šis termiņš, kad būtu vajadzīgi šie noteikumi, mēs painteresējamies ekonomikas ministrijai, lai viņi izstāsta, kā viņi to dara, kā viņi ir gatavi, kāda ir viņas gatavība. Jo mēs zinājām, ka aferas piesaiks turpinās, un konkrēti attiecībā uz pārkompensāciju tas īstenojās pēc klasiskās aferas schēmas. Kā tas tika īstenots attiecībā pret Citadeli, kad tā tika pārdota, kā tas īstenojās, kad valsts nopirka par nesamērīgu augstu cenu Conexus akcijas. Dotajā gadījumā tad tas izskatījās sekojoši, kad valdība vara, lai varētu pamatot savu lēmumu, kurš ir tendencijos, pieņem konsultantu. Šis konsultants izstrādā atzinumu, izstrādā savu priekšlikumu, tad balstoties uz kuru vara pieņem lēmumu. Un dotajā gadījumā pēc tam, ja kaut kas ir ne tā, viņi saka, bet atvainojiet, mēs vadījāmies to, ko mums konsultants teica. Un tādā veidā tiek izšķīdināta šī atbildība, it kā neviens ne par ko nav atbildīgs. Vara pieņem to, ko lēma konsultants, savukārt konsultants jau neko nav lēmis. Viņš vienkārši iedeva savu priekšlikumu. Un tāpēc, lai sekotu līdz, kas tad būs šī priekšlikumā, mēs sākām prasīt ekonomikas ministrijai. Un rezultātā šis konsultanta atzinums iestiepās ļoti garā procedūrā, kur ekonomikas ministrija visu pēkšņi izrādījās, ka šis konsultants nav īsti labs, viņš nav kaut ko izdarījis, un tā tas viss turpinājās ilgi un dikti. Rezultātā, mēs no pie rezultātu neesam pienākuši. Kas pašlaik ir noticis, tātad, ja mēs runājam par šo pieprasījumu, tad šis pieprasījums konstatē reālu likumu pārkāpumu. Tātad likumā konkrēts bija noteikts termiņš, ekonomikas ministrija šo termiņu nav izpildījusi, šie noteikumi nav sagatavoti. būtu ļoti svarīgi saprast, kā mums īsti būs ar to pakompensācijas lietu. Kā tad būs, kad tad beigās būs šie noteikumi, kā tad būs ar visiem šiem pārreikņiem, jo mēs runājam par miljoniem, par rentiem miljoniem, ko nepamatoti maksā visa Latvijas sabiedrība. Un tāpēc es kolēģi aicinu šodien atbalstīt šo pieprasījumu, lai mēs viņu skatītu tālāk šeit Saeimā, lai ekonomikas ministrs, kurš nav nepiedalās un neatbild, būtu šeit un skaidrotu. Jo viņš savās atbildēs uzskatīja, ka viņš neko nav pārkāpis, ka viss ir kārtībā. Un tāpēc es vēršos šeit pirmkārt pie saviem kolēģiem no Jaunās konservatīvās partijas, jūs, kas soliet saviem vēlētājiem cīnīties par tiesiskumu, par godīgumu, par atbildību valsts varā. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, ja tiešām šie solījumi ir patiesi un īsti, vai arī jūs netaisties atbalstīt šo solījumu, tad lūdzu piesakieties debatēs un pamatojiet, kāpēc jūs neatbalstīsiet šo pieprasījumu. Pretējā gadījumā sanāk tā, ka jūs, kā tani anekdotē, ka jūs esat gatavi cīnīties par cīnīties ar korupciju, ar bezlikumību, tikai tādā gadījumā jūs paši nesat pie varas, ja tas neskar jūs. Savukārt, ja jūs esat pie varas, tieši otrādi, jūs to visu piesieksiet. Jo jūs tagad neatbalstīsiet šo priešlikumu, tad jūs atbalstīt šo pretlikumību. Jo, kā es vēlreiz minēju, tas jau ir pierādīts, acīm redzams fakts. Ekonomikas ministrija ir pārkāpusi likumu, nav pildījusi to, rada nopietnus zaudējumus visai Latvijas sabiedrībai, tautsaimniecībai, un būtu pamatoti mums šo pieprasījumu atbalstīt, lai ekonomikas ministrs būtu šeit Saeimā un mēs to izskatītu. Kolēģi, aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Deputāts Slādze, komisijas vārdā.
Jā, kolēģi, es gribētu izteikt pārliecību, ka neviens neceņšas neslēpt, nesekt, bet visi kopīgi risināt šo stipri ieaugušo problēmu. Komisijas vārdā gribu atgādināt, ka pieprasījums ir norēdz.
Lūdzu zvanu balsosim par deputātu Ivara Zariņa, Ivana Ribakova, Vitālija Orlova, Jāņa Krišāna, Edgara Kucina, Jāņa Urbanoviča, Ivana Klemenčeva, Vladimira Nikonova, Borisa Cilēviča, Nikolaja Kabānova. Pieprasījumu ekonomikas ministram Jānim Vitenbergam par ekonomikas ministra nespēju sniegt atbildes saistībā ar ekonomikas ministrijas rīcības atbilstību elektroenerģijas tirgus likumā noteiktajam par OIK pārkompensācijas aprēķinos izmantojamām līmeņa atzīmēm. Lūdzu balsosim. Par 28 pret 57 atturas 1 pieprasījums ir noraidīts. Lūdzu izskatīt likumprojektus. Likumprojekts grozījumi standartizācijas likumā. Trešais lasījums tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ivars Zariņš.
Jā, labdien, kolēģi, strādājam ar grozījumiem. Standardizācijas likumā uz trešo lasījumu esam saņēmuši trīs priekšlikumus. Pirmais – juridiskā biroja priekšlikums redakcionāla rakstura komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais – ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas piedāvā pamainīt termiņu ministra komiteja noteikumiem, kur būtu jāizstrādā saskaņā ar šo likumu. Komisijā ir daļai atbalstīts un iekļauts trešajā pašas komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Trešais atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš nosaka šo ministra komiteja šim likumam nepieciešamo ministra komiteja noteikumu izstrādes termiņu līdz 21. Gada 31. Maijam. Atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
Paldies, kolēģi. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likuma projektu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu balstosim par likuma projektu grozījumu standartizācijas likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 90 pret atturas nav likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi veterināra medicīnas likumā. Trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāte Janīna Kursīte.
Labdien, kolēģi! Skatām likumprojekti grozījumi veterināra medicīnas likumā. Uz trešo lasījumu tika saņemts viens priekšlikums, kas ir zemkopības ministra Kaspara Gerharda priekšlikums. Un tas paredz tātad izteikšana 35.38. punkta jaunā redakcijā, kad likumprojekts stājas spēkā ar 2021. gada 1. aprīli. Komisija ir atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu balsosim par likumprojektu grozījumi veterināra medicīnas likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 87 pret atturs nav likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi būvniecības likumā, trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Sandis Riekstiņš.
Labdien, kolēģi! Šodien trešajā lasījumā izskatīsim likumprojektu grozījumi būvniecības likumā, numurs 626 LP 13. Likumprojekta ir izstrādājusi ekonomikas ministrija, lai novērstu būs speciālistu trūkumu un uzlabotu būvniecības procesa regulējumu, lai skaitā novēršot konstatētās neskaidrības būvniecības likuma piemērošanai. Uz trešo lasījumu priekšlikumi netika iesniegti, tāpēc lūdzu atbalstīt likumprojektu grozījumi būvniecības likumā trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu balsosim par likuma projektu grozījumi būvniecības likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 87 pret atturs nav likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi alkoholisko dzērienu aprites likumā, trešais lasējums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Sandis Riekstiņš.
Jā, kolēģi, tāpat trešajā lasījumā izskatīsim likumprojektu grozījumu alkoholisko dzērienu aprites likumā, numurs 58 LP 13. Likumprojekta mērķis ir atļaut alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību internetā. Likumprojekts paredz noteikt kārtību, kāda atļaus veikt alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību internetā, tajā skaitā mazumtirgotājiem piegādātāja pienākumus, lai nodrošinātu, ka alkoholiskie dzērieni netiek piegādāti nepilngadīgajiem un tiek ievērotas citas šā likuma prasības. Uz trešo lasījumu tika iesniegti 10 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir finanšu ministra eiro priekšlikums. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums ir arī finanšu ministra eiro priekšlikums. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Miezaņa priekšlikums, redakcionāls, precizē panta nosaukuma priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums, redakcionāls, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums ir ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Miezaņa priekšlikums, redakcionāls, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sektais priekšlikums ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Miezaņa priekšlikums, komisijā daļēji atbalstīts, iekļaujot komisijas 7. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Septītais atbildīgās komisijas priekšlikums paredz aizliegt piegādāt alkoholiskos dzērienus laika posmā no 22 līdz 8 un personām līdz 18 gadu vecumam uzliekot pienākumu piegādātājiem pieprasīt pircēju uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai pārliecinātos par pircēju identitāti un vecumu. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais priekšlikums ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Miezaņa priekšlikums komisijā daļai atbalstīts, iekļaujot komisijas 9. priekšlikumā.
Deputāti atbalsta.
9. priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums izmantot šajā likumā noteiktos elektroniskās identifikācijas līdzekļus, ja piegādē netiek izmantota fiziskas personas starpniecība. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 10. priekšlikums arī atbildīgās komisijas priekšlikums, ievērojot priekšlikumā noteikto laiku posmu 22.00 līdz 8.00, no rēķinus iespējams veikt arī skaidrā naudā. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu grozījumu alkoholisko dzērienu apskates likumā trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu alkoholisko dzērienu apskates likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 86 pret atturas nav likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi likumā par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā, deputāts Ritvars Jansons.
Labdien! Juridiskā komisija trešajam lasījumam ir izskatījusi likuma projektu grozījumu likumā par tautas nobalsošanu likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums ietver redakcionālu labojumu. Tā kā pieņemtais administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums vairs neparedz apzīmējumu Republikas pilsētas, tad vārdi Republikas pilsētu un novadu tiek aizstāts ar vārdu pašvaldību. Šajā iedzienā ietverot gan valsts pilsētas, gan novadus. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdzīgs arī otrais juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja redakcionāls priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja redakcionāls priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums atbilstoši izmaiņām likumā par pašvaldībām ievieš jēdzienu pašvaldības informatīvais izdevums. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskā biroja redakcionāls priekšlikums. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiskā biroja redakcionāls priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais juridiskā biroja redakcionāls priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais juridiskā biroja redakcionāls priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais juridiskā biroja redakcionāls priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. juridiskā biroja arī redakcionāls priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu pieņemšanu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi likumā par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. par 75 pret 12 atturas 0 likums pieņemts. Likumprojekts par valsts aizsardzības mācību un jaunsardzi, trešais galīgais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Raimonds Bergmanis.
Labrīt, ļoti cienījumās Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi. Aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisija šā gada 10. Novembra sēdē izskatīja likumprojektu par valsts aizsardzības mācību un jaunsardzi, numur 566 Slīpsvīte LP 13 3. Lasījumā. Un uz 3. lasījumu mēs esam saņēmuši 29 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums, ko iesniedz aizsardzības ministrs Artis Pabriks, piedāvojot redakcionāli precizēt likuma nosaukumu komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums iesniedz Saeimas juridiskais birojs. Tas maina trešā panta otrās daļas struktūru, konkrētāk pasakot normā ietverto saturu. Komisijā šis priekšlikums tika atbalstīts un ietverts nākamajā komisijas priekšlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums un tas papildus juridiskā biroja piedevuma paredz, ka Valsts aizsardzības mācības nometnes realizētās interešu izglītības programmas nav jālicenzē pašvaldībā. Komisijas vārdā lūdzu šo priekšlikumu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums ir aizsardzības ministra Arta Pabrika priekšlikums un paredz jaunsardzes centra tiesības deleģēt valsts aizsardzības mācības saturā iekļauto pilsoniskās līdzdalības tematu apguvi arī nevalstiskajām organizācijām un biedrībām un nodibinājumiem. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds aizsardzības ministrijas parlamentārajai sekretārei Vaivai Bļodniecei.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, deputāti. Pēc ilgām un garām diskusijām tuvojas noslēgumam likumprojekta izskatīšana parlamentā, un jau no 24. Gada valsts aizsardzības mācība būs obligāts priekšmets visās Latvijas skolās 10. un 11. klasē. Gan valsts aizsardzības mācība, gan valsts aizsardzības mācībai, gan jaunsardzē ir viens mērķis – dot iespēju jauniešiem apgūt zināšanas un iemaņas, lai augtu par drosmīgiem un kritiski domājošiem sabiedrības locekļiem, kas vienlaikus ir lojāli savai valstī un iesaistās savas valsts aizsardzības veidošanā. Darbs ar jauniešiem ir būtiska visaptvarojoša valsts aizsardzības sistēmas sastāvdaļa, jo tieši pilsoniskais patriotisms un krīzes laika iemaņas, ko bērni un jaunieši iemācās jaunsardzē un valsts aizsardzības mācības nodarbībās, ir elementus, ko balstās sabiedrības spēja pārdzīvot krīzes un veidot stipru, noturīgu valsti ilgtermiņā. Mēs esam ļoti gandarīti par valsts aizsardzības mācības ieviešanas gaitu šobrīd, jo mācības šo mācību priekšmetu brīvprātīgi visā Latvijā apgūst jau 70 vidusskolās. Aizsardzības ministra iesniegtais un komisija atbalstītais priekšlikums paredz valsts aizsardzības mācības saturā iekļauto pilsoniskās līdzdalības tematu apgūves īstenošanu, ka jaunsardzes centrs var deleģēt biedrībām un nodibinājumiem. Tādējādi mēs gribam turpināt līdzinējo veiksmīgo sadarbību ar nevalstisko sektoru pilsoniskās līdzdalības sadaļā, jeb šajā blokā, kas ir paredzēts valsts aizsardzības mācībā. Līdz šim jau 3 gadus nevalstisko organizāciju jumta organizācija Latvijas pilsoniskā alianse ir nodrošinājusi lektors, kas dodas uz Latvijas vidusskolām un izglīto jauniešus par pilsoniskās aktivitātes formām, un mēs kā aizsardzības ministrija esam ļoti priecīgi par šo sadarbību ar nevalstisko sektoru un uzskatam, ka šajā tas būtu arī turpināms tajā brīdī, kad visās Latvijas skolās valsts aizsardzības mācība būs arī ieviest kā obligāta. Likumprojekts arī paredz, ka uz nevalstiskā sektora lektoriem neatieksies tās pašas kvalifikācijas prasības, kas nepieciešams ir jaunsargu instruktoriem, kas ir augstākā izglītība ar pedagogu kvalifikāciju, karavīra status un tam līdzīgi. Tieši tā iemesla dēļ, lai veicinātu nevalstisko organizāciju iesaisti šīs pilsoniskās līdzdalības temata apguvē un nodrošināšanā. Un tādējādi mēs nevalstisko sektoru tiešām saredzam kā būtisku aizsardzības ministrijas un jaunsardzības centra partneri, lai pakāpeniski valsts aizsardzības mācība ieviest arī visās skolās un sasniegt patiešām izvirzīto mērķi, mācīt pilsonisko patriotismu un arī sniegt padziļinātas zināšanas par valsti un valsts aizsardzību. Tādējādi mēs aicinām deputātus gan atbalstīt konkrēto priekšlikumu, gan likumprojektu kopumā, un ministru ministrijas vārdā vēlamies pateikties gan deputātiem, gan Saeimas juridiskam birojam par līdzinējo darbu un atbalstu, lai no 24. Gada šī mācība būtu ieviesta visās Latvijas valsts skolās arī kā obligāta. Lielas paldies!
Paldies, debates slēdzu. Tad debatēs izteikts atbalsts priekšlikumam un deputāti priekšlikumu atbalsta.
Piektais priekšlikums ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums un tas strikāk nodala valsts aizsardzības mācības priekšmetu realizāciju no interešu izglītības, kā arī priekšlikuma otrā daļā, kā tehniska rakstura priekšlikums sinhronizē normu ar izglītības nozares tiesiskā regulējuma terminoloģiju. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais priekšlikums tika saņemts no aizsardzības ministra Pabrika kungu un paredz deleģējumu ministru kabinetam ne tikai noteikt valsts aizsardzības mācības organizēšanas, bet arī darbības kārtību. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais priekšlikums ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kas tāpat kā piektais priekšlikums runātais precizē terminoloģiju un izslēdz liekvārdību no panta piektās daļas, jo nometni iedziens paredzēts trešā panta otrajā daļā. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais priekšlikums ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums. Tas paredz, ka norma par valsts aizsardzības mācības īstenošanai nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju attiecās uz aizsardzības mācības priekšmetu un saskaņo to ar izglītības nozares tiesiskā regulējuma terminoloģiju, kā arī izslēdz ceturto daļu, jo nebija saprotams, kādēļ tiek ierobežotas tiesības iegūt izglītību, aprobežojot to ar noteiktiem amatiem. Komisijā šo priekšlikumu atbalstīja, taču nevis izslēdz ceturto daļu, bet piedāvāja tā jaunu saturu, līdz ar to priekšlikumu daļai atbalstīts un iekļauts nākamajā devītajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Devītais ir atbildīgās komisijas priekšlikums un aptver gan minēto juridiskā biroja priekšlikumu, gan paredz jaunu sestā panta ceturto daļu, kas nosaka augstskolā studiju modulu valsts aizsardzības mācības īstenošanai, var apgūt tikai persona, kas ir apgūvis militāro pamatu apmācību. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Desmitais Saeimas juridiskais biroja priekšlikumā ietvertās nepieciešamības jau ir izdiskutēts un atbalstīts septītā panta normas. Un tajā runā par priekšmetu nevis nometni un precizē terminoloģiju. Komisijā atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
11. priekšlikums ir aizsardzības ministra Pabrika kunga priekšlikums, un tas papildina pantu otro daļu ar nepieciešamību nodrošināt ne tik vien telpu priekšmetu apguvē, bet arī telpu materiālu tehnisko līdzekļu glabāšanai, kā arī norādīts, ka tas tiek darīts bez atlīdzības. Komisijā šis priekšlikums tik atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. priekšlikums saņems no Saeimas juridiskā biroja un pariens precizēt 8. panta nosaukumu, lai nodaļas nosaukumā un panta nosaukumā netiktu lietots vienāds nosaukums. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums un tāpat, ka priekšlikuma attiecībā uz valsts aizsardzības mācību papildina normu ar speciālu nosacījumu, ka jaunsargu interešu izglītības programma nav jālicenzē pašvaldībā. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
14. priekšlikums ir aizsardzības ministra Pabrika kunga priekšlikums un paredz nosacījumu, ka programmas īstenošanai nepieciešamās telpas pašvaldība vai izglītības iestādes dibinātājs nodrošina bez atlīdzības. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. priekšlikums ir aizsardzības ministra Arta Pabrika priekšlikums un tas izteikts, lai celtu jaunsargu instruktoru kvalifikāciju un izglītības līmeni. Normatīvie akti šobrīd paredz iespēju jaunsarga instruktoram kompensēt izdevumus par augstākās izglītības iegūšanu. Priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 16.
Deputāti piekrīt.
16. ir aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, tas ir redakcionāla rakstura un komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. arī ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums un tas paredz 14. panta nosaukumu un satura attiecināt tikai uz jaunstāku instruktoru palīgiem, mainot gan panta nosaukumu, gan izslēdzot panta pirmo daļu. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts, jo panta pirmās daļas normas turpmāk būs paredzēts 16. pantā.
Deputāti atbalsta.
19. priekšlikums ir aizsardzības ministra Ārta Pabrika priekšlikums un nepieciešams, lai paredzētu, ka jaunsargu instruktoru palīgi jaunsardzē var darboties vidējās izglītības iegūšanas laikā, lai gan apgūst valsts aizsardzības mācību. Viņi jaunsargu instruktoru vadībā un uzraudzībā var sniegt atbalstu valsts aizsardzības mācības nometnēs, kā arī mācību procesā mācību gada ietvaros, piemēram, palīdzot jaunsargu instruktoram mācību vielas izklāstā vai demonstrējot pareizu uzdevumu izpildi. Līdz ar to priekšlikums komisijā atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 20.
Deputāti atbalsta.
Priekšlikums numur 20 ir aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums un tas jau ir izrunāts un komisijas vārdā lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
21. priekšlikums ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz izslēgt no jaunsargu pienākumiem pienākumu ievērot vērtības, kas no valodas viedokļa nav veiksmīga frāze. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. priekšlikums ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, un tas paredz no 16. panta pirmās daļas noteiktajām prasībām uzņemšanai jaunsardzē izslēgt atsauci uz izglītības likumu. Tā vietā skaidri un nepārprotam pašā likumā nosakot, ka jaunsardzē var uzņemt bērnus no 10 gadu vecuma, kur iegūst pamatizglītību un jauniešu, kur ieguvuši pamatizglītību. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums, un tas atbilstoši juridiskā biroja paustajām bažām paredz jaunsardu centra direktora pienākumu noteikt līguma termiņu par dalību jaunsardzē. Komisijas vārdā lūdzu atbalstu.
Deputāti atbalsta.
24. priekšlikums ir aizsardzības ministra Ārta Pabrika priekšlikums un paredz 17. pantu 3. daļu papildināt. Ar Iekavās ietvertajiem vārdiem, izņemot gadījumā, kad jaunsargs nodarbojas kā jaunsarga instruktora palīgs. Nosacījumi par jaunsarga instruktora palīgu darbības ilgumu ietverti 14. panta 2. daļā un paredz, ka jaunsargs kā jaunsarga instruktora palīgs var darboties jaunsardzē līdz vidējās izglītības iegūšanai vai līdz brīdim, kad ir sasniedz 21 gadu vecumu, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājies pirmais komisijā. Komisijas vārdā priekšlikums, komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. priekšlikums ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, un tas ir tehniska rakstura un komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. priekšlikums, 26. priekšlikumu lūdzu skatīties no likumprojektā papildus iesniegtās 12a lapas. Tas ir komisijas priekšlikums, kas paredz izslēgt noticējušos pārējais noteikumu termiņus un aptver arī nākamajā aizsardzības ministra priekšlikumā numur 27 ietverto pārējais periodu par 12. panta 2. daļas 1. punktu par jaunsargu instruktoriem attiecināmajām profesionālās kvalifikācijas prasībām, kas tiks izvirzītas no 2022. gada 1. septembra. Līdz ar to arī pārējais noteikumiem tiek izpildīts 2018. gada 7. jūnija Saeimas lēmums par valsts aizsardzības mācības iekļaušanu valsts vidējās izglītības standartā un pateic, ka valsts aizsardzības mācības abu vidējās izglītības programmās ir obligāta no 2024. gada 1. septembra. Savukārt līdz 2024. gada 31. augustam valsts aizsardzības mācības vidējās izglītības programmā īsteno kā specializēto kursu veselības, drošības un fiziskās aktivitātes mācības jomā. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
27. priekšlikums ir Ārta Pabrika kunga priekšlikums, jau atbalstīts iepriekšējā priekšlikumā un šo nav balsojums.
Tātad priekšlikums nav balsojums.
28. priekšlikums ir deputāta Mārtiņa Šteina priekšlikums, kas paredz uzdot ministru kabinetam 6 mēnešu laikā veikt izvērtējumu par nevalstisko organizāciju tostarp jaunatnes organizāciju lomu valsts aizsardzībā un valsts atbalsta mehānismiem, biedrībām, nodibinājumu un jaunatnes organizācijām, darbam pilsonisko zināšanu prātmju un attieksmi sekmēšanā visaptvarošu valsts aizsardzības sistēmas ieviešanai. Komisija šis priekšlikums tika izšķirts ar balsojumu un netika atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Mārtiņam Šteinam.
Labdien, cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze. Labdien, godātie kolēģi, sēdes skatītāji un klausītāji. Es atbalstu šo likumprojektu un tajā ietvertos labos nodomus, un šis mans 28. priekšlikums nav pretrunā šim likumprojektam un nekādā veidā neierobežo likumprojekta darbību. Ministrijas parlamentārā sekretāra jau minēja, kā NVO loma tiks stiprināt šī likuma ietveros, bet šis likumprojekts ir daļa no vispārējās valsts aizsardzības sistēmas, un es to redzu kā vienu daļu, un mēs varam skatīties arī plašāk uz to. Es ar šo priekšlikumu rosinu ministru kabinetu veikt izvērtējumu par nevalstisko organizāciju, tostarp jaunatnes organizāciju lomu valsts aizsardzībā kopumā. Un vēlos pamatot savu priekšlikumu būtību, jo visu priekšlikumu jau komisijas referents nolasīja. Šāds priekšlikums ir normāls parlamentārās kontrolas instruments, ko Saeima drīkst uzdot ministru kabinetam. Konsultējoties ar Saeimas juridisko biroju secinu, ka šāds priekšlikums var būt šajā likumā, arī tematiski šis likumprojekts ir atbilstošs šādam uzdevumam. Komisija izskanēja jautājums, kas notiks pēc izvērtējuma izstrādes, ja šis priekšlikums tiktu atbalstīts. Es gribētu cerēt, ka mūsu valstī katrs izvērtējums tiek nodots atbildīgajām institūcijām, lai tās varētu ieviest ziņojuma rekomendācijas ieteikumus. Izvērtējuma izstrādē jāiesaist arī pašas nevalstiskās organizācijas, līdz ar to pieļauju, ka NVO sektors aktīvi sekotu līdz rekomendāciju ieviešanai. Šobrīd ir izveidojusies situācija, kurā trīs nozīmīgos valsts aizsardzības dokumentos – informatīvajā ziņojumā par visaptvarošas valsts aizsardzības sistēmas ieviešanu Latvijā, nesen Saeimā apstiprinātajā valsts aizsardzības koncepcijā un šajā likumprojektā norādīts, ka nevalstiskajām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem ir nozīmīga loma valsts aizsardzībā Latvijā. Bet Latvijā līdz šim nav veikta visaptvaroša analīze par to, kāda tad ir šī loma valsts aizsardzībā, nav apzināti visi esošie atbalsta mehānismi, kas palīdzētu NVO nostiprināt savu labo vārdu, savas labās aktivitātes, kas atspoguļotas iepriekš minētajos dokumentos. Un šis priekšlikums paredz neapstāties pie šobrīd padarītā, bet turpināt darbu, lai kopā ar visiem iesaistītajiem, ar visām iesaistītajām ministrijām, kuras ir vairākas, tostarp aizsardzības ministrija, kultūras ministrija, izglītības un zinātnes ministrija, arī citas valsts iestādes un nevalstiskās organizācijas veikt izvērtējumu. Tas ir vajadzīgs arī lielākajai, lai lielāka skaidrība būtu pašam NVO sektoram, lai saprastu, ko tas vēl var darīt, lai palīdzētu valstī ne tikai valsts aizsardzības mācības ietvaros, bet kopumā valsts aizsardzības stiprināšanā. Aktivitāšu, kur NVO var palīdzēt, ir daudz, sākot ar atbalstu vietējās kopienās un pašvaldībās, lai koordinētu un vadītu krīzes mācības un dažādu veidu pasākumus, beidzot ar sabiedrības informēšanas aktivitātēm, kritiskās domāšanas un mēdīpratības sekmēšanu, arī pilsonisko un patriotisko izglītības veicināšanu. Izvērtējuma laikā varētu saprast, vai valsts aizsardzības aktivitātes vai šī prioritāte ir jāiekļau kādā jau esošajā mehānismā, piemēram, NVO fondā, jaunatnes politikas programmā vai citās, vai jāveido jaunas. Ja gribam, lai katrā Latvijas pagastā, katrā kopienā, visās pilsētās un topkaimēs visi iedzīvotāji ir zinoši par to, kā rīkoties krīzes situācijās, kā viņi redz savu lomu valsts aizsardzībā, lai iedzīvotāji ir pilsoniski aktīvi, bez NVO atbalsta neiztiksim. NVO nozīmīgu atbalstu sniedz arī šobrīd esošajā Covid krīzē. Un valsts arī tai palīdz ar atsevišķiem instrumentiem. Kolēģi, lai arī komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts, es centos atbildēt uz pamat jautājumiem, kas komisijā izskanēja. Pamatot argumentu par to, kāpēc šāds priekšlikums nevar tikt iekļauts šajā likumā, diemžēl komisijā neizskanēja. Mums jāstiprina mūsu valsts nevalstiskais sektors, īpaši sabiedriskā labuma organizācijas, kā vien varam. Es uzskatu, ka pilsoniski izglītot iedzīvotāji un stipras nevalstiskās organizācijas ir pilsoniskās sabiedrības nozīmīga sastāvdaļa un arī valsts drošības jautājums. Es aicinu kolēģus atbalstīt šo 28. priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Jurim Ramfānam.
Jā, labdien, kolēģi. Es gribētu teikt, ka tā nav, kā saka Štēna kungs, ka komisijā nesot izdiskutēt šis jautājums un nesot bijuši izskanējuši nekādi argumenti. Izskanēja gan. Un viens no šiem argumentiem ir tāds, ka aizsardzības ministrijai un armijai nav jānodarbojas ar to, ka viņiem tagad būtu jāmeklē, kā varētu piesaistīt nevalstiskās organizācijas visam šīm funkcijām, kas ir aizsardzība, un atrast viņām vietu šīm nespecifiskajām organizācijām, kas nav jaunsardze, kas nav zemessardze. Piedodiet, gribat dot savu ieguldījumu valsts aizsardzībā, stājieties jaunsardze un zemessardze. Būs jums ieguldījums. Tā nav armijas funkcija tagad sameklēt, kā mēs tagad varētu atbalstīt nevalstisko sektoru. Piedodiet, nevalstisko sektoru ir jāatbalsta un pilsoniskā sabiedrība ir jāveicina citos likumos, kas nav tieši aizsardzības likumi. Piedodiet, aizsardzības funkcija ir ļoti šaura funkcija. Un nevajag šeit meklēt, a kā mēs tagad varētu, ja mums nav brīvprātīgo ziedojumu mūsu konkrētai nevalstiskai organizācijai, kā mēs varētu piesaistīt aizsardzības ministri. Ar viņu budžetu un viņu tagad mēs te atrastu, kā mēs te kaut kādu civilu funkciju veiktu, kaut kādas tur patriotiskās audzināšanas. Lūdzu, veiciet patriotiskās audzināšanas. Piesaistiet biedrus. Es gribu atgādināt, ka nevalstiskās organizācijas un pilsoniskās sabiedrības, tas ir uz brīvprātīga pamata veidotas organizācijas, kuras dzīvo no ziedojumiem, brīvprātīgo biedru ziedojumiem, nevis no valsts finansējuma un nevis no aizsardzības ministrijas finansējuma. Beidzam mēs šito šīs te viltīgos gājienus, kā mēs tagad te varēsim piesaistīt finansējumu no aizsardzības ministrijas budžeta. Nu, es vēlreiz atkārtoju. Gribam atbalstīt aizsardzību valsts, gribam būt patrioti, stājamies zemesardzē, stājamies jaunsardzē. Lūdzu atbalstam, konkrēti mācamies, lai izšķirošajā brīdī, ja tāds pienāks, pasarg Dievs, lai mums būtu šīs prasmes un mēs to darītu. Paldies, kolēģi, aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu. Armijai nav jāmeklē, kā viņi tagad varētu finansēt nevalstiskās privātās organizācijas un biedrības. Paldies!
Vārds deputātei Vitai Andai Tāraudai.
Kolēģi, visaptrošās valsts aizsardzības koncepts parāds, ka valsts aizsardzība ir ne tikai armijas uzdevums, bet mums katram ir loma. Šī likumprojekta izstrādes gaitā ir notikušas tiešām aktīvas sarunas starp aizsardzības ministriju un nevalstiskām organizācijām. Un tiešām nevienam nav šaubu, ka daudzām NVO, it īpaši tām, kas darbojas ar bērniem un jauniešiem, ir liela nozīme un liela nopelna patriotiskajā audzināšanā. Bet likumprojekta izstrādes gaitā izgaismojās atšķirīgi redzējumi par NVO lomu un kā NVO darbība iederās vīzijā par valsts visaptvarošo aizsardzību. Spilgtu piemēru mēs nu pat dzirdējām Rancāna kunga uzstāšanās reizē. Atšķirīgi redzējumi ir ne tikai starp NVO un aizsardzības ministriju, bet arī starp ministrijām. Aicinu atbalstīt deputātu Štēna priekšlikumu. Likumprojekta gaitā redzējām, kā paveras plaisa starp NVO un ministriju. Un, manuprāt, nedrīkst ļaut šai plaisai plēsties. Tamdēļ ir jāturpina saruna. Priekšlikums paredz uzdot ministru kabinetam izstrādāt koncepciju. Koncepcijas izstrādes gaitā tieši būs pareizā vieta sarunai gan starp NVO, gan ar aizsardzības ministriju, kur atbild par visaptvarošo valsts aizsardzību, gan ar izglītības un zinātnes ministriju, kas atbild par jaunatnes politiku, iesaistot arī kultūras ministriju, kas atbild par pilsonisko sabiedrības attīstību. Priekšlikums paģērš šīs koncepcijas izstrādes 6 mēnešu laikā, Kolēģi, šis būs laiks sarunai, laiks atrast kopīgu redzējumu, kā NVO līdzdarbojās valsts visapturošā aizsardzībā. Aicinu atbalstīt priekšlikumu.
Vārds deputātam Rihardam Kolam.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētājas kundze, kolēģi, jā, ir skaidrs, ka Štēna kunga priekšlikums nosver tādu uzdevumu aizsardzības ministrijai izvērtēt, kādā veidā NVO iesaistīt, bet, nu, viss ar baltiem diegiem šūts man tā liekas. Es saprotu, ka pamatā, vismaz manā skatījumā, ir tie pāris organizācijas, kas tiešām varētu kvalificēties. Es domāju, ka šajās debatēs vajadzēja skaidru valodu arī runāt. Tie ir maspulki un skauti un gaidas. Tās divas organizācijas, kas tiešām kaut kādā veidā varētu kvalificēties. Bet, nu, redzam, ka visplašākais apzīmējums ir iedots šajā kontekstā, bez konkrētiem kritērijiem, kā aizsardzības ministrijai tos vajadzētu izstrādāt. Un Štēna kungs vienu tādu atslēgas vārdu minēja, ka šī priekšlikuma būtība ir stiprināt NVO sektoru. Un, ziniet, ne īstā vieta, ne īstā reize. NVO stiprināšanas ietvaros ir NVO fonds, ir citas arī citi formāti, kuru valsts tieši tiek piešķirt līdzekļi, lai stiprinātu gan kapacitāti, gan iesaisti. Tāpat ir NVO memorands padome ministra kabinetā, kas tiešā veidā var konsultēt un ieteikt aizsardzības ministrijai, kādā veidā aizsardzības mācību īstenot, kādā veidā NVO iesaistīt. Līdz ar to šeit, nu, tā liekas, ka ir attiecīgi, nu, būtu labāk dzirdēt, ka būtu aicinājums tieši NVO fonda ietvaros atsevišķu programmu, vai tā ir grantu, vai kādā citā veidā piešķirt jauniešu organizācijām, kas būtu patriotiskās audzināšanas ievirzē, nevis ar, nu, tādiem citiem interesantiem ultraliberāliem projektiem, bet, nu, pašlaik tas nekas nav redzēts. Līdz ar to es domāju, ka šeit aizsardzības ministrija ir skaidri izpratus, kādā veidā īstenot šo aizsardzības mācību, sākot no 24. Gada, ieviest arī tātad skolās. NVO iesaiste arī bez šī priešlikuma var tikt īstenot, kā es jau minēju, memorandu padome NVO tātad ministra kabinetā, un tāpat arī attiecīgi finansējums. Nu, šī nav vieta, kur uzlika aizsardzības mācība tagad būs viens no veidiem, kā stiprināt NVO kapacitāti. Nu, tomēr nevajag taisīt putru, līdz ar to es aicinu šajā reizē, lai arī saprotu, ka ir divas tiešām organizācijas, kas kvalificētos, bet nu vienu brīdi nav arī izskanējis, līdz ar to pakļaut kaut kādām plašākam interpretācijai par to, kurš kaut kādā nākotnē ko īstenos, īsti nebūtu laiks un vieta, līdz ar to aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Jānim Butānam.
Sveicināti, kolēģi! Piekrītot Rihardam Kolam par to, ka faktiski Latvijā varētu būt divas tādas organizācijas, maspulki un skauti un gaidas, bet kopumā, klausoties debatēs, tā skaitā Mārtiņa Šteina debatēs, tā sajūta ir tāda, ka Latvijā mēs tad pilsoņus varētu iedalīt divās kategorijās. Viena tie, kuri ir valsts patrioti, un otri, kuri meklē iespējas būt par tādiem. Un tad, nu, par pirmajiem, kuri ir patrioti, tie tad, nu, stājās vai nu zemes sardzē, vai citās nevalstiskās organizācijās. Tai skaitā es gribētu pie tādiem pieskaitīt arī sevi, kurš ir divās nevalstiskās organizācijās, un šo nevalstisko organizāciju darbību nodrošinam paši biedri no saviem finanšu līdzekļiem, papildu vēl dodot labumu arī sabiedrībai, un mēs esam patriotiskā organizācija, kas ir gatava cīnīties par Latvijas neatkarību. Un tad ir tie otri, kur labprāt būtu valsts patrioti, ja vien valsts kaut kādā veidā viņus atbalstītu, piešķirt finansējumu vai citādi. Nu, manuprāt, tas tā nestrādā. Vai nu tu esi patriots valsts, vai nu tu neesi. Līdz ar to aicinu tomēr šo priekšlikumu neatbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Artasam Kaimiņam.
Labrīt, cienījām saimnes priekšsēdētāji, labrīt, cienījām deputāti. Par Steinkunga priekšlikumu ir tā, ka es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu dēļ tā, ka priekšlikumā ir tāds teikums uzdot ministru kabinetam 6 mēnešu laikā veikt izvērtējumu par nevalstisko organizāciju. Es lasu vārdu ministru kabinetam. Labi, tā ir taisnība. Iepriekš pretēji runātājiem, ka ministru kabinetā arī piedalās aizsardzības ministrī, tā ir, bet par NVO problemātiku Latvijas valsts teritorijā tā nu gan ir milzīgi liela problēma, un šie te ziņojumi, ko tad varētu ņemt pēc tam un būtu jāņem arī, kā Steinkungs arī minēja, vērā attiecīgajām iestādēm. Šajā gadījumā viena no šādām iestādēm būtu FUKTUX, Finanšu un Tirgus kapitāla tirgus komisija, FID, Finanšu izlūkošanas dienests, ja? Viss šīs te peripētis, kas notiek ar NVO fondiem šobrīd Latvijā. Te nav Butāna kungs runa par to, ka tu mazāk vai vairāk maksās un būs lielāks vai mazāks patriots. Nē. Te ir runa par to, ka arī pieņemsim kolkumi nosauktās divas NVO, kas ir kā šāds NBO var vispār pastāvēt, pieņemsim. Varbūt tām divām konkrēti nav aizslēgta konti, bet daudzas ir aizslēgta konti cieti, un viņas nespēja atvērt savus kontus. Sakārtot NBO sistēmu kā tādu, šis būtu viens no tādiem viena no platformām, kur to obligāti vajadzētu izdarīt. Un šeit, lai arī tas iet ar aizsardzības prizmu, tā vai tā ziņojums nonāks attiecīgi gan FIDā, gan FUKTUKā, viņiem ir jāņem vērā ziņojumā konstatētās nepilnības. Kā jau budžeta laikā es jums minēju, ir ļoti daudz vienkārši nesaprotam lietu pēc kā definē un kā skatās NVO bankas un kāpēc var ciet kontus, kā var NVO vispār būt faktiskā labuma guvējs. Tas nav dabā iespējams, jo tā ir nevalstiskā organizācija.
Pārmīļa kungs, jūs esat novirzījies no tēmas, atgriezīsies.
Diez vai esat. Lai kā jums
gribētu. Vārds deputātam Raimondam Bargmanim.
Jā. Tātad vēlreiz izskanēja šādā šāds arguments, ka komisijā netika par to plaši runāt, tad es tiešām varētu apstiprināt to, ko teica arī Rantsānkungs, un mēs ļoti plaši diskutējām komisijā par šo priekšlikumu, un kā argumentācija tika pausta ļoti plašā ministru kabinetam uzdotā funkcija un šaubas par tās realizēšanas iespējām, jo gandrīz ik katrai nevalstiskai organizācijai ir kāda loma valsts aizsardzības jomā. Īpaši jau visaptarošu valsts aizsardzības sistēmas ieviešana, kuri katra viena pienesums ir nozīmīgs debums valsts aizsardzībā. Vai tā būtu preču ražošana un nevalsts organizācija aizsardzība industrijas attīstībai, vai rūpniecības un tiesniecības sekmēšanai, vai finanšu pakalpojumu stabilizēšanas nodrošanai, dabas aizsardzības biedrība, vai pilsoniskās līdzdalības jautājumu veicinātāji. Sadarbība notiek visu laiku aizsardzības ministriem, un arī turpinās notikt uz cieņpilniem, savstarpēji papildinošiem pamatiem, gan iesaistot šīs nevalstiskās organizācijas valsts aizsardzības mācības realizēšanu, gan piedāvot iesaistīties dažādos grantu projektos un citās sadarbības formās. Un droši vien savas uzstāšanas beigās es vēlētos arī nocitēt, nesen interviju bija ar aizsardzības ministru Pabriku kungu, un kur uzdodot jautājumu par šo sarunu ar Mārtiņu Šteinkungu, kur viņš arī ir atbildējis, es citēju, ar Mārtiņu Šteinu ir bijusi diskusija, viņš gribētu, lai aizsardzības ministrija veic jaunatnes politikas izvērtējumu. Piedodiet, tas nav mūsu uzdevums. Un kāds tam vispār sakars ar valsts aizsardzības mācību? To viņam mēģināja iestāstīt mūsu amatpersonas pagaidām nesekmīgi, citāta beigas. Lūk, es domāju, arī šoreiz tas ir tas stāsts, kas visvairāk arī tika diskutēs tieši komisijā, ka varbūt ne šī likumprojektā tas ir jādara, un varbūt tie debatētāji, kas uzstājas pirms manis, kuri varbūt redz šie nepieciešamību, bet ne šajā likumprojektā. Paldies.
Paldies, kolēģi. Pabeigsim darbu pie šī likumprojekta un tad dosimies pusstundas pārtraukumā. Turpinām debates. Vārds deputātam Mārtiņam Šteinam otro reizi.
Paldies par debatēm, kolēģi. Aizsardzības ministrija tiešām nav tikai armija. Piekrītu kolēģai Vitai Tāraudē, šeit runa ir par visaptvarošu valsts aizsardzības sistēmu. Šajā sistēmā iesaistītas daudzas, iespējams visas ministrijas, un šī koncepcija paredz plašu aktivitāšu klāstu, kur atbildīgai jau šobrīd nav tikai armija. Kolēģi, šis ir novērtējuma rosinājums visam ministru kabinetam, kā jau kaimiņa kungs minēja. NVO stiprināšana jāveic visām ministrijām. Stiprināšana nenozīmē tikai finanšu atbalstu. Palīdzēt var arī skaidrība par dažādām NVO lietām un NVO lomu valsts aizsardzībā. Es nenoliedzu, ka komisijā diskusija bija, bet nebija par priekšlikumu būtību. Tur bija diskusija vairāk par to, kas jau tika noraidīts otrajā lasījumā un pavasara posmā, kad diskutējām. Arī Bergmaņa kunga citātais aizdomīgā raksta citāts parāda neizpratni. Šis priekšlikums nav par jaunatnes politiku. Šis priekšlikums ir par kopējo NVO lomu valsts aizsardzībā. Un šeit iet runa par novērtējumu izstrādi, par diskusijas turpināšanu, nevis par naudas piešķiršanu. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds aizsardzības ministrijas parlamentārajai sekretārei Baibai Bļodniecei.
Cienījamie deputāti, es jau iepriekš runājot minēju pie aizsardzības ministra Arta Pabrika priekšlikuma. Mēs saprotam Mārtiņa Šteina priekšlikumu deputāta, bet mēs vēlamies vērst uzmanību, ka kopumā nevalstisko organizāciju lomas izvērtējums vispārējās aizsardzības sistēmas ietvaros ir beigts. Šī valsts aizsardzības mācība ir tikai viena maza detaļa no valsts aizsardzības sistēmas kopuma, un taisnība koncepcijā daudz kārt, kā arī Steinkungs pareizi minēja, ir minēta nevalstisko organizāciju loma. Un mēs patiešām uzskatām, ka nevalstisko organizāciju loma valsts aizsardzības sistēmā un patriotiska audzināšanā ir ļoti nozīmīga, taču viņas minēšana viena nenozīmē, ka tas ir tādējādi jāparedz tikai caur valsts institūcijām un valsts iestādēm. Nevalstisko organizāciju pieminēšana koncepcijā detalizēt norādot arī formas un veidu, kur mēs redzam nevalstisko organizāciju pievienoto veidu. Vērtību, mūsuprāt, tieši pretēji ļauj nevalstiskajām organizācijām pēc būtības izvērtēt savas iespējas, savas iesaistes veidus, tā skaitā kā piesaistīt finansējumu šo konkrēto ideju realizēšanā. Un, protams, valsts programmas ir tikai viena no iespējām. Tādējādi, neskatoties uz to, ka mēs patiešām atbalstam nevalstisko organizāciju lomu, mēs strādājam gan ar pieminētajiem skautiem un gaitām, gan mazpulkiem, gan arī ar ļoti daudz veterānu organizācijām, lai koptu un veidotu gan vēsturiskās tradīcijas, gan arī audzinātu patriotismu un saglabātu vēsturiskās vērtības. Tomēr mēs aicinātu šoreiz šādu papildus vērtējumu ministru kabinetam veikt neuzdot, tā iemesla dēļ, ka konkrēti valsts aizsardzības sistēmas iedaros tas ir veikts, un līdz ar to mēs saprotam vēlmi kopumā vērtēt jaunatnes organizāciju un nevalstisko organizāciju lomu valstī kopumā, taču šīs konteksts, ka tas ir valsts aizsardzības sistēmas ietvaros un valsts aizsardzības mācības ietvaros, mūsuprāt, ir nepareizs, jo aizsardzības sistēmas ietvaros kopumā šāds vērtējums ir jau veikts. Tādējādi mēs aicinām deputātus konkrēto priekšlikumu neatbalstīt, bet vienlaikus atgādinu vēlreiz, ka mēs esam, un Saeima jau nu pat ir atbalstījusi aizsardzības ministra iesniegto priekšlikumu tieši valsts aizsardzības mācības ietvaros nevalstisko organizāciju lomu stiprināt un paredzēt iespēju šo funkciju deleģēt tieši nevalstiskajiem sektoram. Paldies.
Vārds deputātam Artasam Kaimiņam otro reizi.
Jā, paldies. Šis bija tiešām ļoti spilgts ierēdniecības viedoklis deputāti, un man ir jāatgādina, ka Bļodnieces kundze nav deputāte, un mēs varam ņemt vērā un varam arī neņemt vērā Bļodnieces kundzes ieteikumus. Savukārt par to, ka es šajā gadījumā jūs aicinu skatīties plašāk, ne tikai aizsardzības ministrijas kontekstā, bet par NVO sektoru Latvijas Republikā kā tādā,
es aicinātu atbalstīt šo priekšlikumu, jo tas palīdzētu sakārtot visu NVO laukumu, ja tā var teikt, Latvijas teritorijā kā tādu. Lai pēc tam finanšu ministrija arī pieslēgtos, lai pēc tam gan kultūras ministrija, visa mediju pratība, visa medija, ko mums ir arī saistīts ar NVO, tas ir ļoti stilts un plašs laukums, viņš ir absolūti nesakārtots. Un Munets kundze, šajā gadījumā deputātam ir tiesības runāt par spektru visā plašumā, ja ir redzēta kāda problēma, kas ir šeit deputāta
atcēlēta. Paldies, paldies, Kaimiņu kungs, prezidijā bija vienprātība, ka jūs esat novirzījies no tēmas. Vārds deputātam Raimondam Bergmanim otro reizi.
Jā, labdien vēlreiz, un mēs vienīgais noslēgumā vēlētos atgādināt, ka šis ir likumprojekts par valsts aizsardzības mācību un jaunsvērts. Tas arī laikam būtu tas galvenais, ko varbūt deputātiem šobrīd būtu. Jāpārdomā pirms balsojumā, jo, kā jau es arī minēju iepriekš savā uzstāšanās, tad es varbūt piekrītu, un tas arī tika runāts šajā komisijā, ka varbūt tāds izvērtējums ir nepieciešams, bet ne šīnī likumprojekta. Paldies.
Paldies, debatas slēdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā var tikai atgādināt, ka komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 28. deputāta Šteina priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 23 pret 57 atturas 4 priekšlikums nav atbalstīts. Un man jāsaka paldies aizsardzības ministrijas parlamentārajai sekretārei par dalību debatēs. Mēs šeit Saeimas sēdē vēlamies dzirdēt parlamentāro sekretāru viedokļus un aicinām piedalīties debatēs. Un tātad 29. priekšlikums.
Un pēdējais komisijas izveidotais 29. priekšlikums, tas paredz pārējais periodu līgumam par dalību jaunsardzē izbeigšanai un nosaka, ka uz jaunajiem noteikumiem to uzsāks no 2024. Gada 1. septembra. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti un komisijas vārdā lūdzu atbalstīt šo likumprojektu. Trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu. Par valsts aizsardzības mācību un jaunsardzi trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 79 pret atturs nav likums pieņemts. Godotie kolēģi, tā tad ir paredzēts pārtraukums 30 minūtes līdz 11.20. Pirms tam vārds paziņojumam deputātam Mārtiņam Bonderam.
Cienītās budžeta komisijas loceklis un godātie budžeta komisijas locekļi, pēc 4 minūtēm budžeta komisijas sēde virtuāli, protams. Paldies.
Paldies, kolēģi. Tātad mēs plānojam pārtraukumu 30 minūtes līdz 11.20 un stundas pārtraukumu ierastajā laikā no 12.30 līdz 13.30. Vēl deputātu reģistrācija. Paldies, pārtraukums līdz 11.20.